Ya, selamat datang di Socially Awkward Podcast. Kali ini saya akan ngobrol dengan founder dari salah satu book club. Ini satu-satunya book club yang saya ikuti mulai pandemi kemarin. Nama book clubnya adalah Voice Spell Book Club. Dan cara berdiskusinya melalui platform Telegram untuk daily basisnya. Dan untuk monthly-nya menggunakan Zoom meeting. Langsung saja kita ngobrol dengan Mas Ratu, Mas Rahmatullah Barkat mengenai book club ini. Oke, udah terekam. Ya. Halo, selamat malam Mas Ratu.
Halo, selamat malam.
Ini ceritanya ntar udah tak present di potongan rekaman lain pembukaannya, jadi langsung aja ya. Jadi sekarang saya udah bersama Mas Ratu, nama aslinya Mas Rahmatullah Barkat, tapi panggilannya Mas Ratu ya. Sedikit ini aja, jadi saya kenal sama Mas Ratu, tahu sih ya. Jadi karena belum ketemu, baru kenal secara online aja. Pertamanya lewat
Benar.
grup FKI, Forum Kindle Indonesia. Kemudian beberapa bulan setelah saya join di grup Forum Kindle itu, Mas Ratu menawarkan di grup ada komunitas namanya Voicepel ID, Voicepel Indonesia. Itu di iklan dulu, kalau nggak salah, tentang voice, semacam voice buddy gitu, jadi baca buku bareng dengan tema yang beda-beda, ntar saling mereview, men-summarize, kemudian mengkomentari atau memberi masukan atas summary yang kita sampaikan. Dan spesialnya itu dalam bahasa Inggris. Nah, setelah iklan itu, saya langsung join tuh, ada Voicepel Book Club. Udah jalan berapa, saya join itu kalau nggak salah Februari atau Januari, berarti udah hampir 4 bulan atau 5 bulan ini. Nah, di kali ini, di podcast episode 4 ini, saya pengen ngobrol nih sama Mas Ratu, kenapa sampai membuat grup ini. Tapi sebelumnya, saya pengen tanya pertama dulu, sejak kapan sih Mas Ratu sendiri senang baca buku?
Kalau sejak kapan itu sejak SMP. Jadi seneng banget sama komik dan karena saat itu teman-teman lagi hype baca buku komik dan banyak juga kan tempat rental komik. Dan
Iya,
biasanya
iya.
tempat rental komik itu deketan sama sekolah. Jadi ya setiap hari pulang sekolah ngedrop komik yang sudah dibaca, terus minjem lagi, dan sambil jalan ke tempat angkot, itu sambil baca. Awalnya komik aja, terus di SMA tiba-tiba tertarik sama novel. Novel seperti Raditya Dika, awal-awal dia baru mulai rintis karir menulis, dan saat itu blognya pun masih aktif ya, belum ditutup. Orang-orang belum tahu tuh Raditya Dika. Terus kemudian ingat nggak ada Laskar Pelangi, Eden Soar, Dewi Lestari, jadi filosofi kopi. Jadi lanjut ke novel. Terus sebenarnya nih di rumah bapak itu hobi baca, hobi baca.
Gitu loh.
Jadi kalau saya lihat bapak saya sore-sore itu udah tenggelam dengan dunianya, baca-baca buku bisnis, manajemen, marketing, dan sebagainya, self-help. Tapi uniknya, bapak ini tidak pernah membelikan saya buku dan tidak pernah mengajak saya secara, apa namanya, langsung, ayo kamu baca buku juga. Enggak pernah. Jadi enggak, bukan tipe orang tua yang pushy, yang istilahnya nge-push buat, ayo kamu baca buku juga. Cuman mungkin karena ngelihat terus-terusan bapak lagi baca dan kayaknya setiap buku yang dia beli itu saat itu Gramet ya satu-satunya yang disebut merek.
Iya.
Jadi Bapak itu kalau pulang dari Gramet toko buku udah tuh segepok plastik, kalau saya baca notanya itu udah jutaan. Tapi nggak ada satupun buku buat saya. Tapi suatu saat ketika novel itu rajin baca novel, akhirnya tertarik juga baca buku-buku Bapak. Dan ada buku yang legendary, 7 Habits of Highly Effective People, itu tuh saya baca tuh. Saya baca dan tertarik dengan self-help dan non-fiction di saat itu juga. Dan sampai sekarang. Seperti itu.
Oh, berarti kayaknya seangkatan-angkatan kita, ini kita anggap saya seangkatan lah ya, mungkin kalau beda-beda dikit, itu berarti banyak yang mulainya emang dari komik ya. Soalnya saya juga dulu ingat banget tuh dari zaman SD akhir, apa SD kelas 6 apa ya, tiap nunggu transisi antara jam mata pelajaran terakhir sampai pramuka ada spare waktu. Nah, itu salah satu agendanya main ke rental komik tuh dulu tuh. Berarti sama ya antaranya.
Iya, benar. Dan itu sweet memory sih, maksudnya yang lainnya pada ngebadung, ini nerd-nerd, anak-anak nerd pada ke rental komik.
Apa waktu itu dulu? Kalau saya dulu Kung Fu Boy sih, aku masih ingat sama Conan yang paling favorit zaman dulu tuh.
Nah, benar. Saya suka juga komik tema-tema detektif, nggak cuma Conan, tapi udah lupa ya.
Kindaichi kali.
Yang selalu ngomong, ada tiga alasan. Ada tiga alasan kenapa ini. Gini. Selalu tiga. Terus ya, basic kayak Shinchan, Naruto, Bleach, gitu-gitu.
Baru habis itu mulai ke buku yang tulisan doang tuh baru SMA ya?
Benar. Lagi pula mungkin saat itu kayaknya lagi booming ya novel-novel Indonesia itu. Bayangin, aku pertama kali ngerasain orang nge-hype novel itu ya waktu ada apa yang itu loh, buku tentang Arab orang ngejar kuliah di sana. Ayat-ayat cinta.
Ayat-ayat cinta. Ya.
Itu saat itu kan bayangin Gramet itu sampai ngari
iya,
orang
benar.
Buat beli buku itu buat baca buku itu.
Itu hype banget. Sama ini kalau zamanku dulu, awal-awal aku baca novel yang Indo itu Tere Liye sama Andrea Hirata, itu duo yang wah di
banget
lah, primadona banget lah.
Primadona.
Tapi ngalamin ini enggak Mas Enid Blyton SMP atau SD ya dulu ya? Kalau aku SMP kayaknya Enid Blyton yang lima sekawan itu.
Enggak. Enggak
sampai enggak
situ. Soalnya gini, di SMA itu kan komunitas baca itu sangat-sangat enggak ada ya.
Iya,
nggak ada sih. Jadi kayak benar-benar ke tempat novel, tempat rental, ngeliatin, terus kok kayaknya bagus ya udah ambil aja, bukan karena disuruh orang atau apa kayak gitu.
Iya. Tapi selain itu berarti environment-nya di rumah juga mendukung ya untuk literasi sumber-sumber bacaan gitu ya?
Benar. Sangat kagum sih. Dan orang tua apa namanya saat itu nggak ada namanya e-book ya, konsisten beli buku tiap bulan, ditulisin namanya, ditandatanganin, dibungkus pakai plastik.
Wah, itu cita-citaku banget tuh besok tuh kayak pengen apa ya, ninggalin legacy berupa bacaan lah ke penerusnya itu.
Nah, itu dia juga merupakan cita-cita saya, dan alhamdulillah progresnya sih baik. Dalam artian saya punya anak umur 5 tahun, setiap malam tanpa saya suruh pasti bilang mau dengar dongeng, mau dibacain buku. Dan umur 4 tahun lebih itu tiba-tiba dia bisa baca. Tadi dia ada poster-poster di rumah, dibaca sama dia, di-spell sama dia. Padahal saya nggak pernah ngajarin dia maksa baca, tapi saya bacain. Iya, yang saya bacain, dia kosakatanya rekam, dan apa yang akhirnya mungkin kayak dua sisi koin kali ya. Ketika kita building habits baca, dibacain, dia akan bisa membaca dengan sendiri dan benar ternyata seperti itu.
Iya, benar-benar. Soalnya beda juga sih. Kalau saya dulu malah lingkungannya malah kurang begitu mendukung untuk bacaan-bacaan selain buku pelajaran ya. Paling kalau dulu paling ini sih majalah sih Bobo sama majalah-majalah apa ya? Oh, yang langganan ini majalah soccer itu tabloid tiap minggu beli. Tapi
Oh gitu
kalau
ya.
iya benar, saya dulu termasuk pengikut sepak bola kan. Jadi karena dulu belum se-instan sekarang untuk dapat berita bola. Kalau sekarang kan gampang tuh di internet banyak. Kalau dulu ini tiap Jumat tuh beli tabloid soccer, beli sendiri. Tapi yang tinggalan peninggalan yang tersedia dari orang tua malah minim karena mungkin mindsetnya beda ya. Bacaan tuh ya taunya baca buku pelajaran, bukan yang baca-baca non pelajaran itu kurang.
Kepikiran nggak waktu itu ke library?
Iya, ya itu salah satu aksesnya ya ke perpustakaan sekolah yang alhamdulillahnya udah cukup lengkap. Sama pinjem temen-temen banyak yang punya bacaan, jadi itu. Fasilitas yang saya manfaatkan adalah perpustakaan sekolah, perpustakaan kota di Jogja ada lumayan lengkap juga. Sama teman yang punya buku lengkap, itu salah satu benefit yang saya manfaatkan.
Syukurlah.
Ya, baru habis cari uang sendiri, baru beli per bulan. Biasanya saya alokasikan atau 2 bulan sekali beli, itulah.
Nah, ini yang menarik, Mas, dari apa ya? Kebiasaan membaca itu enggak semalam terbentuk, ya kan? Kita niat hari ini, besok besok tiba-tiba jadi pembaca. Karena dan men saya sekarang kita menyadari kalau wah ternyata membangun habit membaca itu butuh perjuangan. Ini yang saya rasakan sebagai orang tua, sekali lagi waktu melihat anak saya gimana caranya dia bisa gemar membaca. Jadi dari awal seperti orang tua saya, meskipun tidak secara langsung, sekarang saya coba mendongengkan dia bacaan, read aloud istilahnya. Dan yang saya sadari adalah ketika saya membuild habit buat anak saya nggak bisa buat dia menjadi merasa terpaksa. Jadi saya pengen dia merasa punya pengalaman yang menyenangkan ketika memegang buku, ketika membaca buku, atau ketika sekedar menyentuh buku gitu. Ini yang menarik dari baca salah satu buku yang saya baca di tahun 2019 ada The Read Aloud Handbook. Di Read Aloud Handbook kita tahu di Amerika itu literasinya tinggi banget, ya kan? Dan kalah kalah dengan negara kecil namanya Finlandia, ya kan? Sebagai negara dengan literasi tertinggi, kok bisa kayak gitu? Ternyata ada perbedaan. Kalau kita ngomong film Barat, kadang ada scene-scene di mana orang tua sebelum anaknya tidur didongengin cerita kan? Itu terjadi di Amerika. Tapi kenapa justru Finlandia nomor satu? Perbedaannya adalah meskipun sama-sama mereka merit aloud ke anaknya, di Finlandia kewajiban baca itu di umur 7 tahun baru boleh. Loh, artinya nggak harus cepat dong. Ya, pertama nggak harus cepat. Yang kedua adalah di Finlandia membaca itu bukan bagian dari kurikulum yang dipaksakan. Kenapa? Bedanya di situ.
Berarti emang
akhirnya, di endgame-nya adalah
ya, habitnya aja ya.
Iya. Jadi dibentuk sebuah memori yang menyenangkan bahwa membaca buku itu asik. Dan akhirnya yang menjadi perbedaan di Amerika dan di Finlandia adalah orang-orang di sana ketika sudah dewasa lebih stay, maksudnya tetap baca buku dengan sendirinya. Sedangkan orang Amerika ketika di mereka udah dewasa, keluar dari kurikulum yang memaksa mereka baca, drop. Rate membacanya drop. Jadi ada in the long run, orang-orang Finlandia itu justru lebih banyak baca bukunya, lebih banyak orang baca, lebih banyak buku yang dibaca, dan sebagainya. Jadi, ya, kayaknya menarik. Menarik kalau misalnya kita sebagai orang tua nih, dari awal memahami bahwa membaca buku itu, menanamkan kebiasaan membaca buku, itu jangan sampai terkesan membebani, karena end goal-nya adalah biar anak ketika dewasa, tanpa kita suruh, itu ngambil buku sendiri, baca buku sendiri.
Iya, iya benar. Jadi bukan membaca bukan hanya sebagai penggugur kewajiban ya.
Benar. Dan saya merasa beruntung sih kok orang tua saya nggak maksa saya baca buku. Mungkin kalau saya dipaksa, bukan sayanya sekarang jadi suka baca buku, sebaliknya. Saya mungkin yang males baca buku karena memori saya tentang baca buku itu nggak menyenangkan. Dipaksa, bukan dengan saya.
Iya, ya benar. Walaupun ada sebagian kecil ya mungkin ya yang berawal dari terpaksa tapi tetap enjoy itu juga menurutku tetap ada sih Mas. Tapi ya itu enggak bukan hal yang bukan persentase yang besar mungkin.
Itu ya kebetulan buku The Read Aloud Handbook ini research yang dilakukannya itu mengagumkan karena nggak sekedar research setahun dua tahun, mereka itu keep track of people sampai 20 tahun lamanya, sampai
Visinya keren.
bulan seperti itu. Nah, cuman namanya buku-buku barat kan ya kiblatnya dan society-nya adalah orang-orang barat. Kalau mau sih ya bisa aja kita bisa bikin penelitian di Indonesia kan, ya sentris gitu loh.
Harus sabar ya buat collecting data. Nah, itu kan tadi habit membacanya ya. Terus setelah ini deh, kan saya pernah baca, pernah lihat tuh ada video yang mengklasifikasikan jenis-jenis pembaca. Ada yang pertama kayak shallow reader, dia sekedar membaca terus habis itu udah lupa. Mungkin cuman ingat hal-hal yang benar-benar berkesan tapi nggak bisa mengingat poin-poin penting yang cukup banyak. Kemudian ada juga yang pembaca yang menandai hal-hal yang penting tapi udah cukup menandai aja. Jadi ketika dia pengen baca lagi, dia harus scanning lagi bukunya, cari yang ditandai. Terus ada juga yang lebih advance lagi, kayak dia udah mulai summarizing key point dari bukunya, take away stuff yang bermanfaat, kemudian dipindahin ke tempat lain biar lebih mudah aksesnya. Nah, itu Mas Ratu mengalami tahap-tahap itu enggak? Karena menurutku kan voice spell ini udah termasuk yang bukan tahap pertama lagi lah. Nah, itu mengalami tahap-tahap yang itu enggak, Mas?
Ya, saya mengalami tahap-tahap slow reading. Jadi, ya membaca, berpikirnya adalah seperti berbicara. Jadi, rate kita membaca, rate saya membaca itu paling banter ya secepat saya ngomong. Jadi, saya rasa untuk seluruh orang, maksudnya sebagian besar orang, pengalaman membacanya itu kan self-discovery ya. Maksudnya, kita di sekolah, kita dikasih buku, kita disuruh baca, tapi kita nggak diajarin cara baca. Iya nggak sih?
Cuman mengeja doang diajarin ya.
Mengeja doang. Akhirnya apa? Secara nggak langsung, ketika kita baca buku, kita seperti berbicara. Dan rate kita membaca, ya average kan 250 kata per menit. Yeah. Dan itu adalah rate kita ngomong. Itulah menurut saya tahap-tahap slow reading. Dan akhirnya ketika mencoba, ini setelah saya SMA, saya kan masuk kuliah, dan kebetulan kuliahnya itu super sibuk banget, super mencekam, karena saya masuk di kuliah kedinasan, ancamannya DO. Kebetulan juga jabatannya ketua kelas 3 tahun, dan ikut banyak organisasi. Putus tuh, kebiasaan membaca putus. Tapi saya merasa kayak selalu pengen baca. Akhirnya apa, baca buku kuliah doang. Akhirnya setelah lulus kuliah, dapat settle di suatu daerah, dan akhirnya mencoba untuk mengambil buku lagi. Tapi bedanya adalah saat itu kan sudah punya kerja nih, udah punya duit.
Yeah, yeah.
Terus iseng-iseng baca apa namanya, iseng-iseng ternyata ada sebuah device namanya e-reader. Akhirnya saya memulai lagi habit baca sekaligus dengan menggunakan device baru. Dan buku pertama yang saya baca adalah buku tentang speed reading.
Speed reading. Oh, itu yang jadi pertama dibaca di e-readernya ya?
Benar. Saya mencoba membangun habit kembali dengan cara yang berbeda. Dan saya menyadari kalau cara baca saya ini kayaknya salah deh, kayak gitu. Kok bisa ya ada orang yang saya kenal baca buku itu dalam 3 hari selesai, 2 hari selesai, 1 hari selesai, gitu. Di saat itu saya bilang, wah nggak masuk akal, kok bisa sih seperti itu. Terus saya juga pernah dengar cerita bahwa kayak John F. Kennedy itu avid reader, dia bisa baca banyak buku, banyak jurnal dalam waktu sekejap. Kok bisa seperti itu? Sedangkan gue stuck di sini aja, saya stuck di situ aja. Akhirnya coba belajar speed reading, dan hal pertama yang saya notice adalah speed reading bukan berarti quick reading. Jadi speed reading itu bukan berarti baca sekedar cepat. Jadi, wow. Mungkin orang-orang akan berpikir, ah mending saya slow reading aja gitu loh. Soalnya nah, slow reading ada aja nggak ngerti, apalagi speed reading gitu. Slow reading aja kayak mudah. Ternyata justru sebaliknya, orang dengan kecepatan baca yang baik itu retain more information daripada yang slow reading. Otak kita ini cerdas banget gitu loh. Otak kita cerdas banget, aktif banget. Kalau kita bacanya slow reading, akhirnya apa? Gampang bosan. Fokusnya gampang ke distraksi. Kita baca sesuatu, tiba-tiba imajinasi kita terbang kemana-mana. Dan alhamdulillah, dengan mempelajari speed reading, lebih joy, lebih spark joy. Baca itu lebih spark joy, lebih mudeng, dan tentunya lebih banyak baca. Jadi di tahun pertama saya mencoba memulai baca buku lagi, selain pakai e-reader, pakai teknik speed reading, dan juga baca literatur bahasa Inggris, itu setahun awalnya saya ngeset dah 24 buku aja lah. Aku pikir sebulan 2 buku bisa. Ternyata sampai akhir tahun saya bisa baca 34 buku bahasa Inggris, dan I was proud of myself. Dan menurut saya orang harus lebih banyak tahu cara membaca cepat. Nah itu dari slow reading, akhirnya belajar speed reading, dan apa namanya, kemudian ketemulah dengan book club. Kebetulan di awal-awal pandemik itu menyerang, di invite sama teman, dan the first time I join book club I was fall in love. Jadi ternyata seru banget gitu loh. I never imagine ternyata bahas buku yang kita sudah baca itu menarik banget, karena kita akan dapat perspektif orang lain, bagaimana dia punya kesan dengan buku yang sama dengan tapi berbeda kesan dengan kita. Pelajaran yang mereka ambil berbeda dengan yang kita ambil. Dan mendengar cerita orang, storytelling orang terkait isi buku itu buat kita lebih gampang ingat, oh inti buku itu apa sih yang bisa diambil pelajarannya. Jadi saya rasa benar kata Mas Verindra, kita pasti mulai dari slow reading, akhirnya kita masuk ke level 2, ketiga, akhirnya sampai ke summary. Dan sampai sekarang mencoba nge-summary buku, as if saya mencoba untuk memberitahukannya ke orang lain. Kebetulan kita dapat platformnya, Mas Verindras gabung juga di Voicepal, dengan cara apa? Kita membuat voice note kan? Kita membuat voice note berdasarkan post question yang kita posting per 3 hari terkait buku yang kita baca. So it's all about active learning, not just passive learning, reading books and then forget about it. Karena menurut saya kalau kita passive learning, aduh paling 10% deh, 5% deh yang kita ingat dari buku
Iya,
itu.
benar, benar, benar.
Tapi kalau kita bisa summarize as if kita mau ngasih tahu itu ke orang, kita akan lebih tahu yang mana hal yang kita ngerti, yang mana hal yang, oh ternyata ada bagian hal yang gua lupa atau yang belum gua pahamin. Akhirnya apa, somehow kita get back again to the book and read about again about what the things that we don't understand yet. Itulah stage saya sih. Jadi kalau bisa dibilang pretty safe, I'm on the latest stage, Mas.
Oh,
kalau Mas Farin itu gimana?
Kalau saya juga sama, awalnya juga dari benar-benar slow reading juga, baca, terus ketika baca emang kita menikmatikan ya, kayak kita seolah-olah bisa mengambil ininya, apa, poin-poin dari bukunya. Tapi udah habis itu, ya kita cuman ingat hal-hal yang benar-benar memorable aja, karena dari awal saya baca buku hanya sekedar gathering information tanpa berusaha untuk mencatatnya, berusaha untuk benar-benar menguasainya. Jadi ya udah baca, oh ini ternyata informasi baru nih, bagus. Tapi habis baca udah, ketika mungkin besoknya atau beberapa hari setelahnya kita masih bisa tuh cerita, kemarin aku habis baca buku ini seru, dia cerita tentang ini. Tapi setelah berbulan-bulan lamanya kan kita perlu buka lagi, oh, ini buku tentang ini kayaknya ada poin yang saya miss nih, ada yang udah lupa lagi,
Benar,
masih
Mas.
buka lagi. Nah kayak gitu gitu baru baru mulai tertarik buat nulis lagi tuh kayaknya pandemik juga sih, awal-awal pandemik baca buku yang beberapa cukup menarik, salah satunya dari Noam Chomsky sama yang Talking to My Daughter About Capitalism, History of Capitalism. Itu kan kayak poin-poin yang bagus banget, tapi sayang banget kalau udah baca terus lupa tuh, kayak aduh ini aku udah beli buku udah mahal juga yang impor-impor gini, kalau habis baca terus lupa kan kayak sayang banget. Nah itu
Ya,
aku
siap.
di poin itu baru mulai kepikiran, tapi
Ada.
belum ada action. Masih ya masih ada mager-magernya lah. Jadi cuman kepikiran tapi udah habis itu skip, baca buku lagi, baca buku. Habis itu baru nemu di habis itu iya baru beli Kindle kan, saya juga pandemik pertengahan itu baru pengen baru akhirnya beli e-reader. Kemudian join di grup forum Kindle itu, terus ada nemu grup ini, Voicepel ini. Dan
Ya.
ini book club pertama sih, jadi baru tahu rasanya bikin book club, rasanya join book club tuh kayak gini.
Seru nggak sejauh ini, Mas, menurut Mas Perintah?
Seru, mungkin awalnya sempat ragu, kalau nggak salah sempat tanya juga sama Mas Ratu, kalau nggak komit-komit gimana, karena saya takutnya ntar di tengah-tengah skip nih, nggak balas trigger atau nggak sesuai deadline. Awalnya sempat mikir gitu, tapi lama-kelamaan voice trigger di Voicepel ini jadi semacam apa ya? Ya literally as trigger gitu. Jadi kita harus menyampaikan lagi, mengartikulate lagi isi dari sebagian kecil isi dari buku ini tuh gimana kita menyampaikan ke orang lain. Itu menurutku bermanfaat banget buat nge-trigger membernya, jadi biar memahami lah.
Benar. Jadi kalau saya, Mas, ada 4 book club yang sudah saya join.
Oh,
Di antara
jadi
4
sekarang
ini
aktif di empat-empatnya, Mas.
Aktif, masih ada di dalam grupnya dan kadang masih join ke monthly meetingnya mereka. Kebetulan di luar 4 book club ini, saya juga gabung sebuah komunitas bahasa Inggris, komunitas speaking bahasa Inggris yang menggunakan voice note. Dari kedua hal itulah saya punya ide, why don't I just make a new my own book club yang combine voice note dan juga monthly meeting dari regular book club. Akhirnya terlahirlah Voice Park Book Club.
Jadi ini
Dan
foundernya emang Mas Ratu sendirian ya awalnya berinisiatif ini?
nah, kalau founder ya, co-foundernya ada dua orang. Ada Mbak Pipit sama satunya Zipora. Mbak Pipit ini adalah orang pertama yang mengajak saya masuk ke book club, dan nama book clubnya adalah Book Brewer. Mereka juga masih aktif. Book Brewer itu book club yang punya monthly meeting, dan buku yang dibaca itu samaan. Jadi kita baca buku yang sama, kita diskusilah buku itu. Kayak gitu. Dalam bahasa Inggris, pakai Zoom. Zipora di satu sisi adalah orang pertama yang undang saya masuk ke komunitas Votes tadi, atau voice note, speaking partner using English by voice note. Saya invite kedua orang itu, saya ajak rapat kecil, gimana kalau kita bikin sebuah book club yang combining dua prinsipal tadi, discussion buku per bulan, tapi juga membuild habits ngomong bahasa Inggris daily using voice note. Akhirnya lahirlah Voicepa Book Club. Kita punya trigger, tidak setiap hari sih, tapi 3 hari sekali kan, selama sebulan bisa 6 kali, pertanyaannya cukup spesifik, tapi juga cukup general untuk semua orang bisa balas, terkait buku apapun yang dibaca orang. Jadi, pertama soal bahasa Inggris, kalau kita nggak pakai, kan kita lupa tuh, if we don't use it, we lose it, right? Apalagi yang speak. Jadi kegunaannya dari voice note itu tadi. Dan kedua, sekaligus kita bahas apa sih, kita nggak sekedar ngomong, punya conversation friends, randomly talking about anything, tapi kita fokus ke buku yang sedang kita baca. Dan akhirnya ketika kita sudah monthly meeting, kita bisa ketemu teman-teman, kita bahas bukunya, dan kita bisa dikasih pertanyaan tentang buku yang kita baca, dan kita jawab pertanyaan itu. Dan menurut saya, ini kita secara nggak langsung mengaplikasikan teknik active reading. Jadi tadi kan saya bilang tuh Mas, paling kalau kita reading doang, seperti Mas Perindra, wajar banget kalau nanti bakal lupa.
Yeah.
Karena ternyata menurut penelitian pun, itu paling 10%. Paling 10%. Google pun membackup itu, kalau kita passive learning, sekedar reading, itu 10%. Tapi ketika kita active learning, bisa kita diskusi, kita bisa praktekin, atau yang paling tinggi nih, kita ngajarin orang tentang isi buku yang kita pelajarin, itu tuh bisa sampai 90% kita ingat buku itu. Dan itulah yang kita lakukan, kan kita ngediskusi, dan kita seakan-akan ngajarin orang, dalam tanda kutip ya, kita ngasih tahu orang tentang buku yang kita baca ini seperti apa, poin-poin pentingnya apa. Challenging banget sekaligus, jadi platform kita bukan tantangan ya, bukan maksudnya hambatan, tapi merupakan peluang bagi kita untuk mengartikulasi seperti Mas Perindra bilang, buku, how we understand the book and the content by teaching to others. Ini ngingatin saya sama ini sih Mas Perindra, sebuah, saya pernah baca buku waktu masih SMA, Richard Feynman, You Must Be Kidding, tapi versi bahasa Indonesianya, diterbitkan kalau nggak salah sama Gramedia. Buku itu ditulis sendiri oleh si pemenang Nobel di dalam bidang fisika, kalau nggak salah ya, Richard Feynman. Kenapa menarik buku itu? Karena dia pemenang Nobel fisika, tapi dia kehidupannya full of jokes dan full of sebagai orang pinter nih, dia itu punya teknik-teknik belajar, dan salah satu teknik belajarnya dinamakan atas namanya sendiri, Feynman teknik. Kalau kita mau benar-benar paham akan sesuatu hal, kita harus belajar seakan-akan kita mau ngajarin itu ke orang. Nah, setelah kita ngajarin itu ke orang, kita akan tahu, oh ini loh yang saya pahami, oh ini loh yang belum saya pahami. Dan akhirnya kita come back again to the book to learn more about the things that we don't understand yet. Dan ketika habis itu kita ajarin lagi ke orang. Dengan begini, kita akan, ya itu tadi, ujung-ujungnya ingat dengan konten buku itu biar nggak sia-sia. Sayang kan, saya punya buku dari luar negeri, si Subtle Art of Not Giving a Fuck itu kan. Itu harganya 200 ribu. Tapi pas kok waktu ke Gramedia ngelihatnya, buset harganya cuma berapa? 60 ribu. Sayang banget gitu loh kalau sekedar baca, tapi habis itu lupa. Orang ngelihat kita, oh dia membaca buku nih. Tapi ketika kita ditanya, lupa itu kan malu ya.
Iya, nggak ada yang kayak nggak ada yang nempel gitu hasil.
Nggak ada yang nempel. Jadi kayak apaan sih gitu loh. Cuman pencitraan doang, ternyata nggak dipahami, apalagi dipraktekin gitu.
Iya, benar-benar.
Itu beban moral.
Iya. I see. Berarti emang Voicepel ini merge dari dua aktivitas itu ya, dua grup itu ya?
Benar, Mas. Di aktivitas si Votes atau speaking partner with Votes, mereka punya trigger, tapi hanya untuk trigger, nge-trigger orang buat ngomong. Tentang personal life mereka, tentang berita, tentang apa, biar mereka ngomong bahasa Inggris. Orang,
jadi book club-nya itu benar-benar cuman monthly meeting aja bahas buku yang dibaca ya?
Benar, jadi tiga book club yang saya gabung lainnya itu ya punya kegiatannya cuman monthly meeting doang. Ngomong, bahas buku, kadang samaan bukunya, kadang beda. Udah, selesai itu, grupnya itu diam-diam, nanti kalau udah mau meeting lagi, udah tuh, ayo kita gabung. Paling yang belajar buat nge-teach orang adalah si moderator pada hari itu. Kayak di Book Brewer, di apa, Bookaholic, itu mereka yang belajar nge-teach soal buku itu adalah si moderator. Jadi saya belajar di situ bahwa, oh ternyata seserius ini ya, monthly meeting si book club itu, orang yang menjadi moderator akan bikin slides, nge-summary menurut dia buku itu isinya apa aja, dan setiap bagian dari slides itu akan berhenti sejenak, terus melempar pertanyaan ke audiens, buat kita discuss bagaimana menurut kamu, dan sebagainya. Terus lanjut lagi, sampai akhir. It's fun. Tapi menurut saya, kok kayaknya masih ada kurang nih. Kayak gitu. Apalagi buat kita orang Indonesia yang kita mencoba buat baca buku, kenapa enggak kita sekalian buat belajar speaking. Ya kan, kita literasi bukunya rendah, apalagi yang ngomong bahasa Inggrisnya rendah. Kita sedih nggak sih, kita tetangga, negara tetangga kita, kayak Malaysia, Singapura, mereka speaking English itu udah menjadi bagian bahasa sehari-hari. Sampai mereka daily use mereka. Sampai mereka punya accent sendiri gitu loh. Saya merasa ketika sebuah negara itu sudah bisa menggunakan tanda-tanda negara itu speaking English daily kalau mereka udah punya accent sendiri. Tapi Indonesia kayaknya kayak belum ada gitu ya. Kita tuh masih terpecah. Kalau nggak British accent, American accent, atau kombinasi keduanya.
Japanese accent mungkin.
Japanese accent. Udah mulai tuh. Aku udah beberapa teman mendengar dia punya Japanese accent. Nah, tapi overall ya itulah kenapa Voicepel kita bentuk di awal tahun 2000, di 2020 kemarin, ya. Akhir tahun kemarin, yaitu biar kita coba yuk, bisa nggak sih? Dan kesamaannya di antara 4 book club yang saya join adalah anggotanya nggak harus banyak, monthly meetingnya nggak harus rame. Karena yang terpenting adalah diskusinya yang harus berkualitas. Kayak gitu. Orang-orang harus dapat kesempatan buat ngomong. Itu yang saya pelajarin di book club pertama saya, Book Brewers. Ketika orang join, semua orang dapat kesempatan ngomong, digilir. Dan agak-agak serem sih ya, harus ngomong soal buku, bahasa Inggris lagi. Tapi lama-lama itu merasa gila, bermanfaat banget nih, kayak gitu. soalnya suportif kan, kita nggak ada ngejudge bahasa Inggris kamu salah, nggak apa cara kamu pandang buku itu salah, enggak. Tapi kita respect each other perspective, and bukan karena kita bukan native speaker ya udahlah, yang penting lu gue ngerti gitu.
Iya, asli asli. Soal bahasa Inggris juga dari perspektif dari saya sendiri banyak manfaat juga sih, walaupun sebenarnya saya on daily use juga pakai bahasa Inggris karena kerjaan saya kan di software developer ya, dan itu mostly komunikasinya sama sesama developer di Singapura. Nah, tapi kan kita tahu sendiri accent Singapore English tuh nggak bisa jadi patokan ideal English kan ya.
Benar.
Jadi saya juga ngerasain selama beberapa tahun ini walaupun pakai bahasa Inggris di keseharian di kerjaan, tapi nggak ada signifikan improvement dalam bahasa Inggris secara general, in general. Jadi cukup selama technical staff dan saling ngerti aja ngomongin apa, ya udah kita nggak ada wadah atau trigger buat improve komunikasi bahasa Inggris dengan orang lain gitu. Jadi dan
Nah.
terus nemu grup ini yang kita ngomonginnya, saya sendiri ngomongin hal di luar teknis kerjaan, jadi banyak vocab-vocab yang mungkin sebelumnya saya nggak tahu, vocab-vocab yang baru di buku yang baru saya baca itu menarik sekali buat menyampaikan bagaimana saya merephrase kalimat-kalimat inti dari buku itu buat disampaikan ke teman-teman semua di grup itu bermanfaat banget sih.
Exactly, Mas. Dan memang ada perbedaan besar antara membaca dan berbicara. Ya kan? Ada all this time kita belajar bahasa Inggris itu membaca doang, ya enggak sih? Ke grammar. Fokus ke grammar, ujian nasional based on grammar, dan itu impactful ke orang-orang Indonesia yang menurut saya memang concise ke grammar. Ketika mereka belajar speaking, kelihatan kalau grammar mereka bagus. Tapi yang menjadi obvious common error adalah pronunciation, ya kan? Terus obviousnya adalah kita itu lebih sering nggak translate dari bahasa Inggris dari Indonesia ke Inggris word by word.
Ya, benar-benar literally gitu ya.
Literally word by word ya gitu. Jadi nggak kedengeran natural dan benar. Padahal di bahasa Inggris itu banyak banget kata yang mirip tapi pronunciation-nya berbeda tuh. All this time kita tahu kan, tapi kalau ketika kita udah ngomongnya itu udah different level, udah different things lagi kan. Misalnya aja nih kita ngomong penutup makanan penutup dengan gurun, itu kan katanya sama. Dessert
ya,
dan desert, ya kan? Dessert dan desert.
Desert.
Dua beda stress waktu pronunciation. Kalau kita baca doang, nggak pernah ngomongin, nggak akan pernah tahu tuh antara live dan life, ya kan? Sepak bolanya lagi live.
Yeah.
Itu kan beda, udah beda pronunciation, beda, udah beda makna.
Beda, beda makna.
Bener. Dan sayang banget gitu loh ketika kita belajar dan baca buku bahasa Inggris nih, kita nggak coba make vocab-vocab baru yang kita temukan dengan cara ngomongin, itu bakal kita lupa. Padahal believe it or not, dengan kita terpapar lebih banyak baca buku, kita terpapar lebih banyak vocab, dan over the time, over the course of the time, kita akan build up banyak vocabulary yang akhirnya itu in the long run kita akan istilahnya apa ya, above average people. Maksudnya adalah vocab itu bukan sesuatu yang kita bangun satu hari kan, hari ini hafal besok kita pakai. Tapi gradual, pelan-pelan, dan sayang aja kalau kita sekedar baca kita nggak coba buat ya udah kita pakai deh dengan speaking. Benar.
Iya benar. Apalagi tantangan juga kalau ini kita conversation langsung kan, mungkin biasanya kalau tertulis kan kita suruh menulis misal esai dalam bahasa Inggris, kita kan ada banyak spare waktu buat mikir tuh, buat translatein. Nah kalau kita conversation head to head langsung atau kayak yang di monthly meeting kita present sesuatu, itu kita kan harus berpikir terbiasa berpikir cepat, gak ada delay waktu. Delay waktunya mungkin 0,0 sekian detik lah buat kita mikir. Oh ini,
Bener
nah
banget.
itu tantangan yang semakin lama menurut saya akan semakin improve sih harusnya membernya. Jadi semakin kecil delay buat mikir, nah kayak gitu-gitu. Mungkin sekarang
Bener.
masih ada ya, tapi kayak semakin lama harusnya dapat semakin lebih terbiasa buat
Bener.
tektokan Inggris itu.
Bener, tektokan itu. Jadi ya itu juga, makanya saya bilang reading dan speaking itu dunia yang berbeda. Ada yang avid reader, tapi pas ngomong, impromptu gitu ya, dalam artian, tiba-tiba saya nanya, bagaimana menurut kamu kalau kayak gini, ke orang, kayak gitu kan. Orang itu harus ngomong, menjawab, langsung, thinking on foot, directly impromptu without preparation. Harus ngomong langsung dan harus dalam bahasa Inggris. Kita kan sebagai orang Indonesia itu step-nya adalah kita pikirin jawabannya, kita pikirin dalam bahasa Indonesianya, kita translate, kita ngomong cara pronunciation-nya gimana, terus ngomong gitu loh, panjang gitu. Nah, gimana caranya kita biasakan diri, nggak sekedar baca, tapi kita bisa artikulasi, dan kalau kita ditanya, kita langsung bisa siap jawabnya, atau pas kita lagi dijawab, tanya sama teman, atau college kita atau misalnya apa namanya bos kita, kita lebih mantap pas ngomong. Wah, kredibilitas kita meningkat gitu loh. Wah, pintar juga orang ini. Nah, itulah istilahnya kenapa kayaknya kenapa another book club lagi sih kayak gitu kan. Ngapain sih bikin book club lagi? Kan lu udah gabung banyak book club kayak gitu. Ya itu tadi saya pikirnya, bahwa book club yang saya ikutin belum masuk mengisi gap yang tadi saya kita bicarain, bahwa membaca harus aktif dan sekaligus juga kita coba enhancing on our speaking skill gitu.
Berarti kalau di visi awal, balik ke Voicepel ini ya, pendiriannya ya, jadi visi awalnya menggabungkan kita active reading buku sama kita active learning dalam bahasa Inggris. Gimana kalau
Totally,
ada
Mas.
teman atau member dari grup itu yang baru saat itu sedang membaca buku bahasa Indonesia? Nah, itu gimana perlakuan atau dia harus bagaimana dalam menjawab trigger atau dalam monthly meetingnya?
Nah, kebetulan ini pertanyaan bagus nih. Jadi, basicnya adalah ini harus pakai bahasa Inggris. Jadi, mau nggak mau nih, dipaksa harus pakai bahasa Inggris. Nah, cuman saya paham kalau banyak teman kita, saya pun, kita masih belajar. Jadi nggak masalah kalau misalnya jawabnya terbata-bata. Simple sentence, atau bahkan jawabnya hanya literally translate word by word. Nggak masalah. Yang jelas di sini kita suportif, lingkungannya suportif, kita nggak judge, kita nggak buat orang discourage, ya kan? Tapi encourage, biar ngomong, biarin dia aja sendiri yang akan tahu, oh, ketika gue ngirim voice note, jawab trigger, dan dia denger, dia kan paham, wah, saya terlalu banyak AA-nya nih, filler words-nya, terlalu banyak ngulang suatu kata, misalnya so, but, and, gitu kan, atau udah, nggak apa-apa, gitu. Karena the more we do it, the more we can enhance our speaking skill. Tahu kita salah di mana, dan pasti kalau kita udah aware sama kesalahan kita, kita pasti ada keinginan buat ngubahnya. Jadi di sini memang komunitasnya buat baca buku bahasa Inggris. Kalau nggak buku bahasa Inggris dibaca, it's okay. Minimal itu pas jawab trigger pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Mau pakai Japanese accent juga nggak apa-apa.
Itu arifan lokal ya kalau udah Japanese action.
Soalnya saya punya teman, dia lulusan beasiswa di luar negeri. Ketika ketemu sama dia, wah, udah siap-siap nih ngomong bahasa Inggris. Udah seneng nih ketemu orang yang istilahnya pinter gitu kan, ngomong bahasa Inggrisnya
Ya,
pasti
ya.
udah jago karena dia aja udah kandidat lulus beasiswa luar negeri. Ternyata dia bahasa Inggris Japanese accent.
Oh, keren
Iya, jadi kayak wow gitu loh. Ternyata nggak harus
berarti ya.
nggak keren nggak harus kita punya bahasa Inggris seperti ala-ala Amerika atau British, nggak harus kita pakai Japanese accent pun nggak masalah gitu loh. Keren banget sih, jadi kayak mengubah cara berpikir juga tentang speaking.
Iya, benar-benar. Terus ini Mas, di VoiceBall kan sekarang udah bentar tak lihat dulu. Udah ada 22 members yang terdaftar di grup dan yang aktif monthly ya mungkin ya per bulan kalau nggak salah sih 10-an lah ya.
Betul. Kalau dari
Nah, itu kalau dari Mas Ratu sama teman-teman co-founder sendiri ada harapan lagi nggak, atau misal pengen nambah member, atau mungkin pengen bikin grup baru buat mengakomodir teman-teman yang belum join, tapi buat keep the group nggak melebar, jadi biar dalam monthly meeting itu each person bisa dapet porsi yang sama dalam menyampaikan. Itu gimana? Ada visi-visi atau pandangan ke depan nggak buat klubnya ini?
Kalau visi sampai sebesar itu sih belum, Mas. Belum. Meskipun saya belajar dari berbagai macam klub, kayak Votes tadi, Votes itu sampai sekarang udah punya partner 800 orang. Per batch, mereka bisa sampai 100 orang. Dan 100 orang partner baru itu akan dihandle oleh beberapa puluh, 20, 30, fasilitator quote and quote untuk memberikan mereka trigger di daily, merespon mereka daily di grup-grup yang berbeda. Jadi kalau misalnya saya punya keinginan ke situ, mungkin akan seperti itu. Tapi juga saya pikir sebenarnya bukan masalah apa namanya kuantitas. Jadi ketika saya lihat klub-klub yang ada, itu lebih ke kualitas. Book club yang paling banyak anggotanya yang saya hadiri itu namanya Bookaholic. Anggotanya Bookaholic itu, nah, jadi kalau saya lihat anggotanya Bookaholic itu ada 50-an orang. Tapi yang datang pun, monthly meeting itu ya 10-an. Kadang di bawah 10, kadang 5 orang.
Nice.
Tapi ketika sudah monthly meeting, mau cuma 5 orang yang datang, itu tetap seru. Karena sekali lagi, kita punya komunitas buat active learning tadi. Kita diskusi, dan kita mau mengajarin orang dengan cara kita menangkap buku itu. Dan itu udah cukup gitu loh. Jadi bukan masalah, ayo semakin banyak semakin bagus ya gitu. Enggak harus. Enggak harus seperti itu. Nah, kalaupun nanti besar, kemungkinan ada dua option tadi. Bikin grup-grup berbeda, tapi saya lebih cenderung grup ini yang besar. Itulah kenapa kita pakai Telegram, nggak pakai WhatsApp.
Yeah.
Mungkin suatu saat anggota kita lebih dari 250 orang. Yang menjadi voice lead atau yang ngirim trigger, nggak cuma saya atau beberapa orang, tapi akan gantian ngasih pertanyaan atau gantian ngelit diskusi. Tapi karena kita baru nih 5 bulan, saya pengen nyoba, ayo kita pertahankan apa yang ada dulu aja. Dan alhamdulillah memang yang gabung ke grup kita per bulan ya ada 2 orang, ada 1 orang, dan menurut saya itu udah lebih dari cukup. Dan so far, so good. Yang diskusi tetap ada, dan itu tadi yang lebih harus ditekankan adalah kualitas. Jadi sayang banget nih kalau misalnya ada yang tiba-tiba apa namanya nggak aktif, sayang banget aja. Karena the way I see it, ini adalah opportunity bukan challenge apa namanya obstacle. Kalau paham bahwa prinsip kita tadi itu adalah active learning sama active speaking.
Berarti kalau dengan jumlah yang member sekarang 22 nih yang di Telegram, berarti masih memungkinkan kalau ada teman-teman baru yang pengen join ya, Mas ya?
Memungkinkan banget. Memungkinkan banget. Dan tidak ada paksaan dalam artian awalnya saya berpikir kan awalnya kita bentuk voicepel ini kita bahas buku yang sama. Ya enggak sih? Kita paksa dengan cara polling. Ayo, ayo nge-polling buku apa yang kita mau baca. Ternyata cara ini itu membuat sebagian orang merasa terpaksa baca buku, apalagi kalau dia nggak nge-polling buku itu. Padahal tujuan kita sebenarnya kan adalah yang penting baca. Kita bantu literasi. Akhirnya kita changing the system. Ya udah, kalian boleh baca buku apapun yang kalian mau, yang jelas jawab triggernya, yang jelas kalian respon voice note orang lain biar punya speaking partner, dan akhirnya nanti waktu monthly meeting hadir. Nah, awalnya nih waktu baru awal-awal saya berpikir kalau ada yang nggak komit, kita udah bilang dari awal kalau nggak komit akan kita keluarkan dari grup. Terus saya lihat kayaknya nggak bisa seperti itu, karena itu tadi kalau seperti itu malah growth-nya growth rate minus. Yang gabung lebih banyak, yang gabung lebih sedikit daripada yang keluar.
Iya, jelas ya.
Dan akhirnya saya coba pikir ya sudah kita biarin aja bagi yang tiba-tiba hilang. Dan benar kan, mereka hilang itu bukan karena udah nggak mau. Kita ada nih bulan ini yang baru kita memulai dua orang baru yang lama nggak kelihatan tiba-tiba muncul lagi, gabung lagi di periode ini buat speaking dan juga baca. Dan ya itu udah tadi. Ayo kita sama-sama punya opportunity buat active learning, active reading bareng-bareng tanpa maksa orang.
Ya, I see. Berarti mungkin kalau ada teman-teman yang dengerin ini dan pengen join, nanti bisa saya sertakan link-nya kali ya, atau akun Telegram saya di deskripsi ini podcast-nya, jadi biar bisa saya rekomendasikan atau saya informasi ke grupnya.
Nah, nggak ada biaya ya.
Benar-benar
ini. Biaya, ini benar-benar komunitas bebas gratis. Yeah. Yang jelas sih ada satu hal yang membuat saya pribadi gabung banyak komunitas adalah semakin banyak effort dan waktu yang saya invest juga akan berbalik semakin banyak hal yang saya dapat, ya akan bisa dapat. Salah satunya di Voicepel Book Club ini ya punya teman-teman yang punya ketertarikan dengan genre buku yang berbeda. Akhirnya waktu unlimited dapat inspirasi. Oh, buku ini ternyata bagus ya. Tapi karena kita nggak pernah terpapar, nggak pernah tahu tentang buku itu, kita nggak baca. Dengan adanya di Voicepel ini, kita diskusi buku yang berbeda, kita punya inspirasi ini. Wah, kayaknya bagus buku ini buat saya. Akhirnya kita punya next buku yang buat dibaca apa sih? Oh, itu. Dan kita yang paling the best-nya adalah punya teman buat diskusi dalam bahasa Inggris terkait buku itu.
Ya, benar banget, Dis. Karena ngerasain juga sih diskusi habis baca buku itu rasanya kayak menyenangkannya itu kayak kita diskusi habis nonton film terus gimana ini tadi nontonnya, ya itu udah sama-sama menyenangkan lah, karena kita sama-sama ngomongin apa yang kita seneng, jadi ya udah ngalir aja ke bawah, enjoy.
Iya, suka saya Mas dengan analogi itu, nggak kepikiran sebelumnya.
Karena kebetulan di podcast ini juga ada ngobrolin film juga, karena juga saya termasuk seneng nonton film dan series berbagai genre. Mungkin next time kalau ada film yang menarik kita bisa ngobrol lagi.
Benar Mas.
Dan terakhir nih Mas, nggak kerasa sih ya udah hampir 1 jam, padahal tadi ngomongnya di awal paling 20 menitan, ternyata sangat seru emang kalau ngomongin hal yang have the same interest, itu nggak kerasa ya. Dan terakhir, Buku favorit kalau boleh disebutkan tiga deh, tiga buku favorit yang dibaca selama pandemi deh. Selama pandemi ini, tiga buku favorit atau rekomendasi dari Mas Ratu sendiri, apa kalau boleh di-share?
Menurut Mas Ferindra, buku bagus itu definisinya seperti apa? Saya
Ini
sebenarnya bingung
favorit
banget
ya.
nih.
Favorit,
Jadi
jadi
kayak,
subjektif aja nggak apa-apa, bukan harus yang
oh ya.
bagus.
Jadi kalau favorit sih, selama pandemi yang saya baca itu Range by David Epstein. Range by David Epstein.
Itu juga
Saya baca
cukup
buku.
ramai ya awal-awal pandemi kemarin ya.
Benar. Saya bawa baca itu awal-awal pandemi. Sorry, jadi buku favorit saya itu Range by David Epstein. Kalau judul lengkapnya sih Range, Why Generalists Triumph in a Specialized World. Why Generalists Triumph in a Specialized World. Jadi kalau kita awalnya saya baca buku ini tuh karena kekhawatiran pribadi dan juga kekhawatiran sebagai orang tua. Saya merasa orangnya jack of all trades. Banyak kegemaran, belajar banyak hal di bidang-bidang yang berbeda. Dan somehow, saya merasa iri dengan orang-orang yang punya sebuah expertise di satu bidang aja. Kayak gitu loh. Tapi ada buku ini dan saya baca cover dan isinya itu nggak kecewa. Karena all these times, cara pandang saya ternyata terhadap diri saya itu berubah. Saya menghargai dan saya bangga dalam tanda kutip mempunyai banyak banyak ketertarikan di bidang-bidang berbeda. Banyak kegiatan di bidang-bidang berbeda. Karena seperti buku ini bilang, dengan kita mempunyai banyak pengalaman di bidang berbeda, pengetahuan di bidang berbeda, dan akhirnya ketika kita stay di satu topik yang kita akan menjadi expert di situ, kita akan lebih kreatif, kita akan lebih dalam artian lincah, kita akan lebih efisien, dan sebagainya, karena pengalaman-pengalaman yang kita miliki di berbagai bidang berbeda tadi. Nah, jadi kalau selama ini mungkin kita baca kayak outlier-nya, apa sih?
Layar itu
1000 rules, ya nggak sih?
Iya. Yeah.
Bahwa untuk menjadi expert, kita harus meng-spend waktu 10.000 jam, dan lebih cepat, lebih baik, kayak gitu. Apakah harus seperti itu? Apalagi saya punya anak kecil, apakah dari awal saya sudah harus cekokin dia ke satu bidang, misalnya musik nih, seperti itu? Ternyata enggak, jawabannya enggak. Jadi buku ini benar-benar mengubah cara pandang kita tentang apa namanya, apakah kita perlu menjadi generalis atau spesialis, apa jalan tengahnya, kayak gitu. Terus juga bahas tentang, jadi kalau mau dibilang daging, buku ini daging banget.
Beneran daging
daging
banget
banget,
ya.
Beneran daging banget. Soalnya dia full of stories dari real people yang masih hidup, yang sudah mati dan masih hidup, bagaimana jalan hidup mereka, dan juga based on science banget untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dari bukunya. Jadi kita pretty convincing, buku ini pretty convincing, yaitu tadi, apa namanya, tentang learning-nya juga ada, gimana gimana cara kita belajar yang cepat. Misalnya kita orang tua nih, ya kan, orang tua kita ngajarin anak kita hafal. Kalau misalnya dia hafal tiba-tiba lupa di tengah-tengah, kita coba ngasih dia petunjuk buat lanjut, kayak gitu. Ternyata menurut si Range ini itu salah caranya. Salah karena mungkin aja secara short term kelihatannya sih dia cepat belajar, tapi in the long run dia akan gampang lupa dengan hal itu. Jadi buat apa dia belajar, kayak gitu kan? Jadi akan belajar juga tentang thinking fast and slow di dalam range ini, dan menurut saya kalau mau dibilang buku ini tuh benar-benar kayak habis baca itu gila keren banget.
Kayak mind blowing gitu ya.
Mind blowing gitu. Soalnya buku ini itu benar-benar beda dengan si bukunya si Outlier, Malcolm Gladwell ya.
Iya, Gladwell.
Iya, awalnya itu si Malcolm sama ini tuh ada di sebuah persimpangan yang mereka saling, dalam tanda kutip, saling kayak nyinggung satu sama lain, tapi akhirnya mereka berteman. Berteman, karena ada titik temu di situ, antara teori Malcolm Gladwell bahwa untuk menjadi outlier kita harus lebih cepat, lebih awal, dan satu topik aja atau satu spesifik aja, tapi di range dia bilang enggak, bahwa dunia enggak sesederhana main catur atau main golf, yang mana apa kalau kita tembak ke kanan ya pelurunya lari ke kanan, dunia itu enggak sesimpel itu. Dan di range ini kalau dibilang bijaksana juga iya, karena dia cover both sides, jadi favorit banget, beautifully written books itu sih kalau soal pandemi. Nggak ada yang lebih buku yang paling ya apa namanya paling favorit.
Wah, itu dibaca udah masuk ini masih wishlist saya itu bukunya.
Oh my God. Ceritanya juga tentang ya orang-orang nanti akan relatable dengan cerita gue banget nih, apalagi untuk orang Indonesia ya. Kalau saya pernah dengar bahwa ada teman ngomong Indonesia ini kan land of no talents. Kita itu terlalu, ya kita dari SD, SMP, SMA aja disuruh ngerjain semua aja kan.
General, iya.
General banget gitu loh. Akhirnya apa? Gak ada talent spesifik yang timbul dari Indonesia. Tapi ketika baca ini, saya rasa kita akan punya pemikiran baru. Bukan berarti kita hanya stay di generalis, tapi kesimpulan akhirnya adalah ketika kita jadi generalis, kita punya pandangan seperti burung yang kita bisa lihat segala sesuatu in a first glance dengan cukup lebar, dengan perspektif yang luas.
Eagle eye gitu.
Tapi eagle eye. Tapi ketika waktunya kita juga perlu menjadi seorang katak gitu. Seorang katak di mana kita harus memperhatikan ini tiny details atas sesuatu hal. Dan kedua hal itu penting. Jadi makanya saya bilang range ini bijaksana karena dua cover science itu akan dibahas. Dan menurut saya ini pretty convincing, mind blowing. Terus paling habis itu ada Borking Up the Wrong Tree. Ini pretty obvious ya. Ini banyak banget ya. Sampai di Gramedia sampai di ada translate-nya. Saya nggak tahu kalau range ini ada itu. Apa.
Translate-nya ya. Agak lucu itu.
Kayaknya mostly bahasa buku bahasa itulah yang kenapa saya pengen baca bahasa Inggris doang, karena pasti banyak yang relate ketika sudah baca buku bahasa Inggris, coba buku bahasa Indonesia kok kayak gini ya translate,
alih bahasanya agak gimana
iya beda culture, beda ekspresi,
beda culture, aduh benar-benar.
Dan kadang beda nuansa, beda kesan jadinya. Tapi itu ya cukup bagus juga bukunya, Barking Up the Wrong Tree, bahasa Indonesia-nya kan mendaki tangga yang salah ya.
Mendaki tangga yang salah.
Ya. Itu juga karena book club saya baca buku ini. Jadi kayak dapat buku-buku bagus itu karena orang-orang di book club ngerekomendasiin dan juga ngebahas itu. Terus apalagi ya?
Apalagi?
Kalau selama pandemi sih, paling yang barusan saya baca itu 12 Rules of Life.
Oh, yang bulan kemarin itu ya.
12 Rules of Life. Itu saking bagusnya dia bikin, ya, jadi awal buku itu dia bilang, ngapain sih kita perlu punya banyak rules di dalam hidup kita, emang kita kekurangan rules di dalam hidup kita. Tapi si Jordan B. Peterson ini, si author ini, ketika dia udah bikin 12 Rules dan best selling, dia bikin buku lanjutannya gitu. Jadi menurut saya pretty lucu juga. Dan lanjutannya Beyond Order. Ini bagus banget, 12 Rules ini benar-benar kayak kalau kita baca itu kayak nampol sekaligus mind opening, mind blowing terhadap hal-hal yang sederhana sebenarnya. Ini pretty obvious di hidup kita, tapi kita kadang take for granted gitu, sia-siakan. dan tidak betul-betul kita pahami dan kita jalani. Benar-benar buku yang ketika kita baca, meskipun panjang, itu kayak benar-benar membuat kita paham. Kenapa harus kamu tahu rule ini? Kenapa harus kamu jalanin rule ini?
Sih berarti
Itu
tiga itu
tiga
tadi ya.
Yang pertama adalah Range, by David Epstein. Kemudian Barking Up the Wrong Tree. Terus yang ketiga adalah 12 Rules by Jordan B. Peterson.
Oke. Terus yang bulan yang baru dibaca sekarang, yang ongoing?
Yang ongoing, saya akan baca The Things You Can See Only When You Slow Down by Haim Hayyan. Kebetulan ini nggak cuma di Voicepel, di book clubku yang lain juga banyak banget bilang buku ini bagus. Jadi kayak, oh kayaknya harus baca buku ini deh.
Oke, saya nunggu inilah, saya nunggu Mon Limiting besok gimana bukunya.
Ya Pak.
Oke, nggak kerasa nih udah sejam ternyata ya. Diskusi obrolan ringan kita malam ini mostly tentang habit membaca, kemudian sebagian lagi tentang Voicepel Book Club dan tadi rekomendasi atau buku favorit di kala pandemi. Menurut saya cukup sekian Mas Ratu karena udah 1 jam juga, nanti terlalu lama juga. Kalau ada yang mau dengerin nanti malah bosan, malah capek juga mendengarkan.
Kalau mau dipotong aja nggak apa-apa, Mas.
Iya, gampang lah nanti. Yang penting sekarang saya... Gimana?
Makasih juga udah diundang.
Oh iya.
Di podcast.
Oh iya, ini baru pertama.
Mas, iya banget. Ini baru pertama.
Oke. Juga iseng-iseng lah bikin podcast. Karena kalau ngobrol-ngobrol gini kan, saya publish atau enggak, saya rekam atau enggak, kan kita sama-sama dapat insight baru atau at least kita enjoy lah dengan obrolan masing-masing.
Benar. Saya senang banget loh karena akhirnya punya teman lagi ngomong. Karena lebaran ini itu komunitas pada libur semua.
Iya benar-benar.
Dikangen-kangen.
Iya. Oke, gitu aja Mas Ratu. Terima kasih waktunya.
Terima kasih.
Sampai jumpa lain kesempatan kalau ada hal menarik lagi yang bisa didiskusikan. Sehat-sehat selalu di masa sekarang tuh, pesan sehat selalu tuh bukan basa-basi, sekedar basa-basi ya, beneran. Semoga sehat tuh beneran mendoakan.
Bener, Mas.
Dan sampai jumpa juga di next month limiting book club-nya. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih.
Terima kasih, Mas Ferdinand.